Sakiet, jūs līdz ar stāšanos šajā amatā, kā viena no saviem uzdevumiem, esat minējis mazas efektīvas un uz rezultātu orientētas valsts pārvaldes izveidošanu. Bet mēs esam dzirdējuši no politiķiem, ka tāda mums jau ir. Jūs tātad nepiekrītat šim viedoklim?
Nu, jāsaka, ka nevar nepiekrist viedoklim, kas ir skaidri un gaiši pausts ministra prezidents Lemdots Straujots vadītā ministra kabineta deklarācijā, kur šāds uzdevums ir formulēts un valsts kancelē, kā atbildīgā par valsts pārvaldes politiku Latvijā, viņai ir jāveido šī politika, lai sasniegtu šo mērķi.
Tad tas ir vēl tikai mērķis?
Nu, es domāju...
Iepriekšēji apgalvojumi, ka tāda mums jau ir, tad īsti neatbilst patiesībā.
Es domāju, ka tas ir ne tikai mērķis, bet šāds mērķis ir arī visās valstīs. Ikviena valsts vēlas pēc iespējas mazāku valsts pārvaldi, pēc iespējas efektīvāk, pēc iespējas profesionālāk. Un jautājums, vai viņš ir sasniedzams. Tas, ko mēs varam sasniegt, ir salīdzinoši mazāku pārvaldi, piemēram, ar mūsu kaimiņiem. Vienlaiks ir jāatceras tas, ka nevar būt pašmērķis visu laiku mazināt valsts pārvaldi, jo tas automātiski pasliktina to pakalpojumu kvalitāti, ko mēs sniedzam saviem iedzīvotājiem. Vienmēr ir jāatceras, ka šīs lietas ir balansā.
Kāda tad mums ir šobrīd galvenie trūkumi valsts pārvaldē?
Nu, es neteiktu, ka tie ir trūkumi, bet tas, pie kā ir viennozīmīgi jāstrādā, ir jāstrādā pie valsts pārvaldes cilvēku resursu kapacitātes stiprināšanas, respektīvi, lai tie dokumenti, kas tiek sagatavoti un iet uz valdību apstiprināšanai, lai viņi rūpīgi izanalizētu un pārdomātu. Mums ir jāstrādā pie tā, lai tie pakalpojumi, kas tiek sniegti iedzīvotājiem, viņi pirmām kārtām ir pēc iespējas vairāk pieejami, izmantojot modernos informāciju un komunikāciju tehnoloģiju līdzekļus. Un trešām kārtām, lai tie cilvēki, kas joprojām izvēlas saņemt pakalpojumus klātienē, lai viņiem nebūtu jāstāv ilgās rindās un lai viņi saņemtu šo pakalpojumu pietiekoši labi, kvalitatīvi, nu, to, ko mēs sagaidītu, ieejot jebkurā privātā uzņēmumā.
Un kas tad mums šobrīd trūkst?
Mums ir katastrofāla situācija ar to, kas notiek valsts pārvaldē ar kadru mainību. Ļoti daudzās ministrijās un iestādēs šī kadru mainība ir pie 20%, kas absolūti nav normāla situācija, kas nozīmē, mēs zaudējam tos cilvēkus, kuros valsts ir ieguldījusi samērā liels līdzekļus, lai viņus apmācītu, viņi vienkārši iet prom. Un tas ir viens, manuprāt, arī ilgtermiņā no būtiskākajiem jautājumiem, kas ir jārisina.
Un ar ko tas ir saistīts, tikai atalgojums?
Es nedomāju, ka tas ir tikai atalgojums. Es domāju, ka tā ir zināmā mērā arī valsts pārvaldes iestāžu vadītāja attieksme pret cilvēkiem. Tā ir nevajadzīga birokrātija. Mēs daudz runājam par to, ka mēs valsts pārvaldu uzliek administratīvos slogu uzņēmējiem, vienlaiks mēs aizmirstam par to, ka valsts pārvaldē ir pietiekoši daudz dažādu dokumentu, kas ir jāpilda, un tad ir jautājums par to, kāda ir viņa pievienotā vērtība, vai mums viņa vispārībā ir vajadzīga. Respektīvi, administratīvais sloks, ko rada pati pārvalde, priekš pārvaldes.
Jūs sacījāt valsts iestāžu vadītāju attieksmi pret darbiniekiem. Tad mums ir valsts iestāžu vadītāji, neprofesionāli vadītāji?
Es negribu teikt, ka viņi...
Personāla politikā?
Vienmēr ir iespējas pilnveidoties, viņi ir jāmāc. Ja mēs paskatāmies uz pēdējiem 7 gadiem kopš krīzes sākuma 2008. gada, valsts pārvaldē līdzekļi vienmēr ir tikuši mazināti. Vienmēr. Tik fundamentāli, kā Latvija ir samazinājusi līdzekļus, kas tiek investēti valsts pārvaldē, tas nav noticis nevienā Eiropas valstī. Tāda griezuma pat nav bijuši Grieķijā, par kuru mēs tikko klausījāmies ziņā. Respektīvi, vadītāju, investīciju vadītājos, manuprāt, ir viena no ļoti būtiskām lietām, un nevelti šis jautājums ir pacelts tādā līmenī, kad ir paredzēts struktūra fonda līdzekļi, lai šos te vadītājus tomēr apmācītu tām jaunākajām tendencēm, kas ir personāla vadībā, kas ir kopumā vadībā, iestādes vadībā.
Bet šī kadru mainība vadījuma nav saistīta arī to, ka dažādās ministrijās vienā un tai pašā amatā nosacīt sakos esošajiem cilvēkiem ir ļoti atšķirīgas algas.
Es negribu...
Vienāda līmeņa juristi vienā ministrijā saņem reizēm būtiski mazāk naudu nekā labi apmaksātā ministrijā.
Es negribētu pilnībā tam piekrist, jo alga reformas rezultātā tomēr šīs algas daudz maz ir izlīdzināts. Tur, kur parādās atšķirības, ir algu fondos un tai iespējai motivēt cilvēkus, izmaksājot dažādu veidu prēmijas vai bonusus pār šo te papildus ieguldījumu. Jā, tur mēs varam redzēt, kad ir šādas atšķirības. Ir tā sauktās bagātās ministrijas un ir nabadzīgās ministrijas. Manuprāt, Finanšu ministrija šī gada budžeta procesa laikā ir izdarījusi ļoti svētīgu darbu, sākot palēnam domāt tomēr par to, kā mēs efektivizējam šo te budžeta līdzekļu izmantošanu, respektīvi piedāvājot nogriezt pilnīgi visiem 3%. Es domāju, ka vajadzētu iet vēl tālāk un vienlaikus pasakot, ka ja tu nogriezi vairāk no šī te budžeta, ja tu kļūsti efektīvāks, tad tu to var izmantot savu darbinieku motivācijai vai arī dzēnā viņu profesionālajai pilnveidošanai, respektīvi apmācībām.
Jūs sakat, ka liela kadru mainība, bet cik tad daudz brīvas vietas ir šobrīd valsts pārvaldē?
Nu, no galas tādu nepateikšu, negribu melot, taču paskatoties portālā Vēstnes LV ir pietiekoši daudz dažāda veida brīvas darbvietas. Arī kancelējā ir pietiekoši daudz brīvas štatvietas.
Un valsts kancelē runājot par šo jautājumu, jūs paredzat tur arī kādas personāla izmaiņas?
Pirmais, ar ko es sākšu, esmu nolēmis pats personīgi veikt vadības auditu, lai noskaidrotu, cik tad mūsu struktūra ir atbilstoša tām funkcijām, kas ir noteiktas valsts kancelējas nolikumā, cik mēs paši esam efektīvi. Jā, es nevaru izslēgt, ka būs kādas personāla pārmaiņas, jo tomēr ir jāsaprot, ka valsts kancelējai ir ļoti būtiski klienti, ar kuriem ikdienā ir jāstrādā. Tas ir ministrs prezidents, ministrs kabineta locekļi, visas ministrijas, arī sabiedrība, gan nevalstiskais sektors, gan sabiedrība kopumā, kas nāk un vēršas pie ministra prezidenta. Nu, šie jautājumi ir jārisina, un tam ir nepieciešami visi tie kvalitatīvākie cilvēki.
Bet jautājums saistībā ar jūsu priekšgājēju aiziešanu no darba, tas kaut kādā veidā apēnos jūsu stāšanos amatā?
Nu, es domāju, ka viss tā epopēja ar pielaides neseņemšanu un publisko kašķi, ja tā var izteikties, bija ļoti nevajadzīgs notikums Latvijas valsts pārvaldes dzīvē. Tas viennozīmīgi grāva sabiedrības jau tā ne īpaši lielo uzticību valsts pārvaldē kopumā un Latvijas valsts struktūrām. Es būtu rīkojies savādā.
Proti?
Proti bez jebkādiem jautājumiem vienkārši uzrakstījis atlūgumu un viss.
Bet kā jums ir šis jautājums ar pielaidi?
Gaidu. Kompetentās iestādes izvērtē manas iesniegtos dokumentus un tad arī skatīsimies, kāda būs viņa atbilde.
Jums ir kāda informācija, kad viņa varētu sniegt šo atbildi?
Nē, esmu interesējies, ne. Gaidīšu.
Bet jūs varat sākt darbu tēt, bez šīs pielaides?
Man būs zināmi ierobežojumi, respektīvi es nevarēšu piedalīties tajās ministra kabineta sēdēs, kas lēma par sevišķi slepeniem jautājumiem.
Un ja šis jautājums noslēgsies tā, ka jums kādu iemeslu dēļ šīs pielaides nav, tad jūsu rīcība tālāk?
Tikpat ļoti vienkārši atlūgums. Tā nī pašā dienā. Man nav pamata un nekāda iemesla neuzticēties tām iestādēm, kas Latvijas valstī atbild par drošības saglabāšanu. Ir jāsaprot to, ka valsts kancelējas direktors, kā galvenais valsts cilvēdienas ierēdnis, viņš ir ne tikai cilvēks, bet viņš reprezentē arī visu sistēmu, visu valsts cilvēdienesta ierēdniecības sistēmu, un viņam ir atbilstoši arī jārīkojas.
Bet jautājums par informācijas noplūšanu no valsts kancelējas, tas arī kā cieši saistīts ar šo iepriekšējo jautājumu. Ko jūs domājat šajā sakarā darīt?
Pirmām kārtām ir jāpieņem atbilstoši cilvēki, kas spēj izvērtēt, kāpēc tad no valsts kancelējas šī informācija noplūdus, respektīvi iet runa par cilvēku, kas nodrošina slepenības režīmu iestādē. Tādi cilvēki ir visās ministrijās. Arī valsts kancelējā ir nepieciešams šāds vai šādi cilvēki. Tas ir pirmām kārtām, otrām kārtām ir viennozīmīgi jāpasaka visiem valsts kancelējas darbiniekiem, ka ja šāda situācija būs, tad viņiem ir automātiski jātodās nomāt, ka nevar būt šādas te ilgstošas ņemšanās par to ir vai nav kāds nopludinājis informāciju. Viņi vienkārši ir jāatlaiž. mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā, kad mēs redzam, kas notiek Ukrainā, kas notiek citās Eiropas valstīs, nu, nav iespējams būt tādai situācijai, kad no valsts kancelējas plūst informācija. Nu, tā nedrīkst būt.
Tā ir nopietna problēma?
Es domāju, ka jā. Es domāju, ka tā ir ļoti nopietna problēma, jo ir jāsaprot to, ka nu, tie jautājumi, kas mums varbūt nelikās tik būtiski 2005. 6. Gadā, nu pat labi viņi ir ļoti aktualizējušies. Un ja no iestādes, kur ikdienā sanāk kopā ministra prezidents, kur viņš strādā, kur ministra lemj par valstī būtiskām lietām, ja no viņas noplūst informācija, nu tad tas nav nopietni.
Kādus jūs saskatāt lielākos riskus tagad stājoties amatā? Izaicinājums, varbūt pārfrāzēsim tā.
Es nezinu, vai tie ir izaicinājumi. Manuprāt, tas ir normāls darba process. Man ir jātieks ar visiem valsts kancelējas cilvēkiem, jāizrunājas par tām lietām, ko viņi ikdienā dara, jāsaprot, vai tās lietas, ko mēs daram, ir tās, kas ir nepieciešams darīt. Te ir tas pats jautājums par to, vai mēs varam kļūt vēl efektīvāk, respektīvi nodrošināt to pašu pakalpojumu klāstu, neskatoties ar mazāku cilvēku skaitu, nodrošināt šo te slepenības režīma ievērošanu atbilstoši tām prasībām, kuras ir noteikušas dažādas drošības iestādes Latvijā. Un trešais izaicinājums ir, manuprāt, pārskatīt valsts pārvaldes politiku un cilvēku resursu politiku.
Un šajos punktos, kur jūs pieļaujat, varētu būt lielākā pretestība? Gan sistēmā, gan no ārpuses.
Nevajag domāt, ka valsts pārvaldes cilvēki ir ļoti iesūnojuši, iesīkstējuši, viņi pretojas jebkurām izmaiņām, tā nebūtu nav. Valsts pārvaldē strādā ļoti labi cilvēki, kas tiešām vēlas, lai šī valsts zeltu un lai viņu attīstītos, jo mēs arī esam daļa no šīs valsts. Mēs šeit dzīvojam, mūsu ģimenes šeit dzīvo, mēs visi strādājam, lai valsts kļūtu labāk un Ja runā par to pretestību, es domāju, ka tā lielākā problēma pat labam būs par to, kādā veidā ar ļoti ierobežot līdzekļu apjomu mēs varam tomēr ieviest tās nepieciešamās vadības, plānošanas, politikas īstenošanas lietas, kas ir nepieciešamas mūsdienīgai valsts pārvaldē.
Bet to var izdarīt ar...
Es domāju, ka to var izdarīt gan ņemot vērā tos resursus, kas ir pieejami, gan kļūstot produktīvākiem, gan, protams, ar zinām devu motivācijas un entuziasmu.